Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Iubiți frați, iubite surori, indiferent din ce parte a Bibliei am citit, fie că este vorba de Vechiul Testament sau de Noul Testament, fiecare pasaj pe care îl abordăm are mai multe aplicații, să spun așa. Putem să-l privim din mai multe puncte de vedere și putem să învățăm. Și m-am uitat la pasajul din Exod, din capitolul 17, din mai multe puncte de vedere. Înaintea dumneavoastră am să dezvolt un singur punct de vedere, dar cred că pasajul acesta, Exod 17, a doua parte, de la versetul 8 până la versetul 16, are o relevanță și din punct de vedere istoric, chiar dacă nu pentru noi. Dar dacă este să ne uităm la ceea ce înseamnă pelerinajul acesta al evreilor, din țara robiei lor până în țara binecuvântată, în Canaan, putem înțelege că momentul acesta, bătălia aceasta cu Amalek, este de fapt prima confruntare directă a poporului lui Dumnezeu, a evreilor, cu un alt popor. Au mai urmat și alte bătălii. Veți spune, bine, dar a fost o bătălie cu egiptenii. Vă rog, uitați-vă și veți vedea că în confruntarea aceasta cu egiptenii, evreii n-au scos sabia, ci în Exod, în capitolul 14, Moise stă în fața poporului și le spune foarte clar: nu vă temeți, Domnul va lupta pentru voi. Dar aici observăm că este prima lor confruntare directă cu un alt popor care se interpunea pe drumul acesta pe care ei îl făceau înspre Canaan. Are o relevanță pasajul acesta și din punct de vedere istoric. Apoi m-am uitat la pasajul acesta și din punct de vedere al lucrării viitoare. Să știți că în Scriptură Dumnezeu este acela care pregătește întotdeauna terenul. Terenul unor alte personaje care poate până atunci n-au apărut deloc, dar urmau să apară pe parcurs. Veți vedea că până la capitolul 17 nu se vorbește absolut nimic despre Iosua. Dar începând din capitolul 17, Iosua apare tot mai des pe paginile Sfintelor Scripturi, ajungând până acolo încât să aibă chiar o carte în canonul Vechiului Testament. Cea de-a șasea carte îi poartă numele Iosua. Dacă vreți, din punct de vedere al lucrării viitoare, este un alt punct de vedere pe care îl aduc înaintea dumneavoastră, este intrarea, și pun ghilimele, pe scena Bibliei, acestui personaj deosebit, acestui om aparte. Spuneam că sunt mai multe puncte de vedere pe care le putem avea vis-a-vis de pasajul acesta, punct de vedere istoric, punct de vedere vis-a-vis de lucrarea viitoare. N-am să zăbovesc asupra niciunuia dintre cele pe care le-am amintit, ci am să dezvolt un gând din cel de-al treilea punct de vedere. Orice pasaj din Scriptură are și un punct de vedere spiritual. De fapt, mesajul Scripturii nu este doar unul istoric, dragii mei. Sunt atâtea și atâtea pasaje și Biblia este o carte ancorată în istorie. Când am învățat despre nașterea Domnului Iisus și am sărbătorit nașterea Domnului Iisus, poate că am rămas uneori surprinși de ceea ce înseamnă genealogiile care s-au dat acolo, poate am rămas surprins de ceea ce scrie evanghelistul Luca la capitolul 2 când vorbește despre Quirinius, despre dregător, despre Cezar și așa mai departe. Știți care este rolul unor astfel de pasaje? Nimic altceva decât să ancoreze Scriptura în realitate. Scriptura este o carte care este ancorată în cronologia timpului, în istorie. Și este important să citim și să învățăm și ce s-a derulat și ce s-a întâmplat în istorie. Dar Scriptura, dincolo de istorie, dacă vreți, dincolo de geografie, dincolo de informațiile pe care ni le aduce, Scriptura este o carte care are un mesaj spiritual. Și vreau să ne uităm la acest Exod 17, de la 8 la 16, și să vedem care este mesajul spiritual pentru noi. Cred că gândul care s-ar putea dezvolta de aici, nu că n-ar fi și alte gânduri, nu că n-ar fi și alte subiecte, teme care le-am putea aborda, dar unul din gândurile pe care le putem dezvolta este cel legat de lupta spirituală. Cred că putem învăța cât mai multe vis-a-vis de lupta pe care copiii lui Dumnezeu o au de dus în fiecare zi împotriva vrăjmașului. Vreți, Amalec, în interpretarea generală, este, dacă vreți, o reprezentare a vrăjmașului, a diavolului, a celor care se opune copiilor lui Dumnezeu și încearcă să-i împiedice în ceea ce privește dezideratul pe care l-au. Evrei avea o singură țintă. De la primul evreu, și dacă l-ai fi întrebat pe cel care avea pe el cifra 600.000 și l-ai fi întrebat care este dezideratul pe care el îl are, ți-ar fi spus: vreau să mă duc în Canaan. Dumnezeu ne-a promis o țară în care curge lapte și miere. Acesta este și dezideratul nostru, dragi frați și surori. Ne adunăm duminică dimineață, duminică seara, ne adunăm peste săptămână joi, ne adunăm peste săptămână vineri, ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și dezideratul nostru, ținta noastră, este una singură: împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la aceasta și să ne facă parte de ea. Dar în drumul acesta spre împărăția lui Dumnezeu, există cineva care se interpune și care încearcă să ne oprească, și pasul înapoi nu este cea mai înțeleaptă decizie pe care am putea o lua. Am învățat din textul acesta și m-am uitat la el. Și spune Scriptura că copiii lui Israel, în ciuda faptului că nu era încă o armată foarte bine organizată, abia după ce au trecut câțiva ani din pelerinajul lor, s-au format ca o armată solidă și au putut să țină piept împotriva popoarelor care s-au ridicat. Și apoi, bineînțeles, au putut să facă față luptelor pe care le-au avut atunci când au intrat în Canaan. Dar în ciuda faptului că armata lui Israel încă nu era bine organizată, s-a luptat. Și cred că mesajul spiritual pe care Dumnezeu vrea să ne-l transmită este cel legat de lupta spirituală. Am să coroborez pasajul acesta cu ceea ce spune Apostolul Pavel, un pasaj foarte cunoscut nouă, din Efeseni, din capitolul 6, unde Scriptura spune: căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Aici carne și sânge nu înseamnă firea noastră, pentru că noi avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, adică firii noastre păcătoase. N-avem de luptat împotriva unii altora. Eu nu mă lupt cu X sau cu Y, ci lupta pe care o am dedus la un nivel spiritual, împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Există o luptă spirituală. Cred sau nu cred, vreau, accept sau nu accept adevărul acesta. În momentul în care am intrat în apa botezului și am pornit pe drumul acesta al Canaanului și am făcut totul dintr-o motivație sinceră și corectă, m-am angrenat și într-o luptă. Vreți, Domnul Iisus Hristos adresa o chemare și spunea în felul următor: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dar imediat după odihna aceea spirituală pe care o găsești, vorbește despre o angrenare într-o anumită bătălie și spune: luați jugul meu. Nu puteți să vă culcați pe laurii victoriei că ați intrat în apa botezului și gata, de acum încolo nu înseamnă nimic altceva decât împărăția lui Dumnezeu, nu? De acum încolo urmează un jug, adică urmează o luptă. O luptă spirituală. M-am gândit vis-a-vis de lupta aceasta spirituală că totul a început în Eden. Și câtă vreme biserica va fi aici, lupta aceasta va continua, pentru că întotdeauna va fi o bătălie între lumină și întuneric. Întotdeauna va fi o bătălie între Dumnezeu și diavol. Și ce este poate uneori mai trist, asta este o veste tristă, de multe ori câmpul de bătălie suntem noi, să știți. De foarte multe ori terenul pe care se dă această dispută suntem noi. Dar am și o veste bună, nu vin înaintea dumneavoastră doar cu vești triste, ci am și o veste bună, spune aici în Epistola către Romani, în capitolul 16, versetul 20: Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Uneori suntem un câmp de bătălie, dar în ciuda tuturor acestora vom fi victorioși prin Iisus Hristos Domnul nostru, mărit și binecuvântat să fie numele Lui. O luptă spirituală la care suntem angrenați. Uitându-mă la Exod, capitolul 18, am înțeles că o luptă spirituală are următoarele componente. Două componente. Întotdeauna într-o luptă, vedeți, poate că noi ăștia mai tineri care ne-am uitat doar la filme cu război și n-am participat efectiv la un film cu război, poate prea puțin știm să vorbim despre anumite războaie. Și cei care au făcut stagiu militar n-au avut parte de războaie, ci doar au învățat ceea ce înseamnă la urma urmei un război și poate au mai simulat câte un război, dar a simula un război nu înseamnă a fi efectiv angrenat în război. Și aici noi nu simulăm lupta, dragii mei. Lupta este ceva real. Lupta este ceva palpabil. Un creștin nu simulează o luptă, ci un creștin se luptă efectiv. Are o luptă. Există două componente, două aspecte foarte importante. Într-o luptă există cei care sunt, dacă vreți, angrenați direct. Și pe aceștia am numit linia dintâi. Cei care merg înainte. Cei care se duc și sunt poate cei mai expuși în ceea ce privește lupta. Dar cei care se duc înainte au în spatele lor, dacă vreți, pe cei din linia a doua. Cei din linia a doua. M-am uitat la pasajul acesta și am înțeles că așa stau lucrurile. În linia dintâi era un Iosua și niște bărbați, pentru că îi spune Moise lui Iosua, alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec. Acolo în valea aceasta, la Refidim, erau cei din linia întâi, cei mai expuși. Dar au mai fost și câțiva care erau în linia a doua. Și spune Scriptura, Moise, Aron și Hur s-au suit în vârful dealului. Poate am zice noi, am fi tentat să zicem, dar de ce nu s-a dus și Moise? Moise era liderul autentic. De ce n-a mers Moise înainte? De ce n-a mers Aron înainte? Era viitorul mare preot din seminția lui Levi, Hur. După studiile pe care le-am făcut, după cercetările pe care le-am făcut, am înțeles că Hur era soțul lui Miriam. Era cumnatul lui Moise. De ce n-au mers și ei să se lupte efectiv? Pentru că într-o bătălie, și mă refer aici la bătălia spirituală, sunt foarte importanți și cei ce sunt în linia întâi. Dar nu sunt mai puțin importanți cei care sunt în linia a doua. Vreau să observăm aceste aspecte și apoi mesajul meu va fi doar pentru o singură categorie. Vreau să înțelegem și m-am uitat în Scriptură și am extras câteva pasaje. Vis-a-vis de ceea ce înseamnă această bătălie. Există o linie întâi, dacă vreți, cei mai expuși lucrării, cei mai expuși luptei, cei care s-ar putea să pice primii, pentru că ei sunt aceia care de cele mai multe ori intră într-un contact direct cu ceea ce înseamnă lupta spirituală și ceea ce înseamnă vrăjmașul, dar există și cei care le asigură spatele, cei care stau în linia a doua. Ilie era în linia întâi. Dacă l-ai fi întrebat pe împăratul din vremea aceea, pe Ahab, cine este personajul numărul unu din punctul de vedere al lui Dumnezeu, știi ce s-ar fi spus el? Ilie. Dar știți că în spatele lui Ilie spune la un moment dat în 1 Împărați, în capitolul 19, că erau încă 7.000 care asigurau spatele? Nu știu dacă Ilie știa de ei, nu cred că știa, dar cu siguranță cei 7.000 din spatele lui Ilie știau de Ilie. Ilie era în prima linie, iar în spatele lui Ilie erau 7.000 de bărbați. Pavel, apostolul, a fost cel care a fost în prima linie. Deseori în bătălii, deseori în lupte, deseori în priveghiuri, deseori bătut, deseori căzut. Și te întreb de multe ori, cum de nu și-a pierdut curajul, aplombul și a mers mai departe. Știți că în spatele lui Pavel era o armată întreagă ce îl susținea? Uitați-vă, vă rog frumos, ce scrie bisericii din Efes, bisericii din Colose, bisericii din Tesalonic. Și în spatele lui Pavel era toată biserica din Efes și Pavel spune, rugați-vă și pentru mine, susțineți-mă în bătălia aceasta, în lupta aceasta pe care o am de dus. Scrie bisericii din Colose, rugați-vă pentru mine ca să pot să fac lucrarea aceasta. Bisericii din Tesalonic, același lucru îl scrie. Pavel a înțeles cât de important este și lupta și lucrarea pe care o face el. Dar cât de important este ca în spate să fie cineva care îți asigură succesul și victoria. Dacă vreți, la un moment dat toți putem să fim în linia întâi pentru că toți suntem într-o confruntare directă. Dar când mă refer la lucrarea bisericii, cei din linia întâi sunt cei pe care dumneavoastră îi vedeți cei mai des. Dacă vreți, sunt cei care au de dus cea mai grea luptă, povara aceasta, responsabilitatea aceasta. Și n-am să refer aici să trag focul la oala noastră a slujitorilor, a păstorilor, a prezbiterilor, a diaconilor, a celor ce fac această lucrare pe care dumneavoastră o vedeți. Este cea mai vizibilă lucrare a bisericii. Pe cel care stă poate pe ultimul rând acolo, probabil prea puțin îl cunoște din biserică, dar pe cel care stă în față, îl cunosc toți. Mi se întâmplă de foarte multe ori pe stradă să fiu oprit, să dea cineva mâna cu mine să-mi zică pacea Domnului. Mă uit la el așa de parcă nu știu de unde să-l iau. Și spune, frate, nu-ți mai aduci aminte, ai predicat în biserica noastră. Și spun, frate, pentru dumneavoastră e simplu să mă reții pe mine, pentru că eu stau în fața tuturora. Dar mie să rețin poate 700-800 de fețe pe care le văd, mi este foarte greu. Suntem în linia întâi noi cei care suntem aici, alături de noi cei care slujim. Sunt cei care cântă laudele Domnului și ei sunt angrenați și ei sunt în linia întâi. Este lucrarea lui Dumnezeu. Ea nu este doar pe umerile predicatorilor, ea este și pe umerii cântăreților. Că zic cor de fete, că zic cor mix, că zic cor bărbătesc, că zic fanfară sau altă lucrare. Ei sunt în linia întâi, dumneavoastră îi vedeți. Dacă vreți, uneori și noi suntem în linia a doua, cei care ne vedeți atât de des. Și noi. Primim de atâtea ori telefoane și ni se spune, susțineți-ne în rugăciune, rugați-vă pentru noi. Bătălia este directă între cel care mă sună și problema pe care o are. Iar în linia a doua intru eu și alții care se angrenează în lupta aceasta și sunt în spate acolo și susțin. Pun numărul. Nu mă știe mulți, dar el mă știe cel care m-a sunat și eu îi pun numărul și îl ajut. E atât de important să înțelegem că în lupta aceasta spirituală și linia întâi și linia a doua sunt foarte importante. Dacă vrem să avem succes, victorie, vorbim de trezire spirituală, de redeșteptare spirituală, atunci e foarte important să înțelegem că bătălia nu este a celor din linia întâi. Nu i-a zis Moise lui Iosua, du-te și eu am să mă odihnesc un pic câtă vreme tu mânuiești sabia acolo, nu? Și a zis, tu te vei duce acolo și te vei angrena în bătălia aceasta, iar eu, Aron și Hur, vom face și noi partea noastră, lucrarea noastră, chemarea noastră. Mesajul meu este pentru cei din linia a doua. Aș vrea să înțelegem că există această componentă a luptei. Spuneam de Pavel. Haideți să mai dau încă un exemplu ca să mă înțelegeți și mai bine. Știți că Domnul Iisus Hristos în lucrarea pe care a făcut-o era întotdeauna în linia întâi. Dar întotdeauna în spatele Mântuitorului a fost linia a doua care i-a asigurat mersul înainte. Am să vă citesc din Scriptură. Cuvântul Domnului din cartea Evanghelistului Luca de la capitolul 8. Spune așa. Iisus umbla din cetate în cetate, din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia împărăției într-o confruntare directă. Vă întreb și noastră, știți, nu trebuie să-mi răspundeți. Îi place diavolului când se predică Evanghelia? Știți că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui care crede. Și fiecare suflet care se mântuie iese din întuneric și vine la lumină. Dacă vreți, aici este cea mai mare bătălie. Și Iisus era în primul rând, era în linia întâi și ducea acest greu al lucrării. Dar merge Scriptura mai departe. Propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el. Nu era Iisus singur. Erau 12 ucenici care îi țineau spatele. Dar nu erau numai ucenici, și auziți, vă rog, și mai erau și niște femei. Era Maria, era Ioana, era Susana și multe altele. Știți ce făceau acestea? Îl ajutau cu ce aveau. Au înțeles că Domnul Iisus Hristos, învățătorul lor, este angrenat în această luptă și are nevoie de susținere și stau în spate ucenicii și lângă ucenici și femeile acestea, care cu ce aveau, puneau la dispoziție ca lucrarea aceasta pentru care Domnul venise să propășească, să meargă înainte. Cei din linia a doua, chiar dacă sunt în spatele frontului, frați și surori, chiar dacă n-au această lucrare atât de vizibilă, atât de palpabilă, să zicem noi, sunt totuși pe front. Chiar dacă poate uneori nu sunt angrenați direct în bătălia aceasta, așa cum a fost Iosua, sunt totuși angrenați și participă la ceea ce înseamnă lupta spirituală. De aceea, cei din linia a doua au datoria să-i susțină pe cei din linia întâi. Zice aici Scriptura, în versetul 11, Moise ridica mâna. Când Moise ridica mâna, spune Scriptura că evreii erau victorioși. Când Moise lăsa mâna jos, cei care aveau biruință erau maleciții. M-am gândit ce semnifică ridicarea aceasta a mâinii. Și am găsit în Scriptură, în teologia ebraică, ridicarea mâinii avea mai multe conotații, mai multe semnificații. Dacă vă veți uita în Psalmul 63 și în Psalmul 134, Psalmul 63 cu versetul 4 și Psalmul 134 cu versetul 2, veți vedea că ridicarea mâinii înseamnă binecuvântarea numelui lui Dumnezeu. Haideți să vă citesc Psalmul 134, pentru că noi uneori suntem foarte reticienți. Dacă vedem o mână ridicată, spunem: Domnule, ce vrea să facă ăla cu mâna în sus? Dar în teologia biblică și în interpretarea scripturală, ridicarea mâinii are o valoare foarte importantă, o semnificație foarte profundă. Avem noi cântarea aceea care spune: și mâinile mi le înalți, tineri o cântă de foarte multe ori. Și îmi place să ridic mâna, eu o ridic mâna. Pentru că ce înseamnă a ridica mâna? Spune: ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul. A ridica mâna înseamnă a-L binecuvânta pe Dumnezeu. A arăta că El este acela care merită toată binecuvântarea, toată slava și gloria. Apoi, Apostolul Pavel scrie în Timotei, zice: vreau ca bărbații să se roage ridicând mâini curate. Și femeile pot să ridice mâini curate, chiar dacă acolo este adresat doar strict bărbaților. Știți ce înseamnă în contextul acela ridicarea mâinilor? Înseamnă curăție, înseamnă sinceritate, nevinovăție. Ridicarea mâinilor către Dumnezeu. Apoi, în Isaia 1 și versetul 15, era un pasaj de închinare în care se vorbește despre rugăciune. Spune: ori de câte ori vă ridicați mâinile, n-ascult. El avea dat, este un context în care scrie, dar ridicarea mâinilor însemna, dacă vreți, modul frecvent de închinare și de rugăciune al evreilor. Ce înseamnă aici ridicarea mâinilor lui Moise? Moise ridica mâna. Știți ce am interpretat și ce am înțeles? Ridicarea mâinii lui Moise înseamnă acest gest prin care Moise își arăta susținerea față de cei din linia întâi. Moise, Aron și Hur erau undeva sus pe vârful dealului. Erau undeva în spatele frontului, dacă vreți, și totuși participau. Iar Moise, când ridica mâna, nu însemna nimic altceva decât Moise participa. Era acolo. Chiar dacă nouă ni se pare o inactivitate, era activitatea lui. Era ceea ce putea să facă. Puneți, te rog, tu cel din linia a doua întrebarea: ce pot să fac pentru cei din linia întâi? Care este chemarea lui Dumnezeu pentru mine? Spune-ne foarte multe ori în bisericile noastre că nu există șomeri și că toți avem ceva de făcut în lucrarea lui Dumnezeu, și așa este. Toți avem o implicare și trebuie să ne regăsim locul în care trebuie să fim și trebuie să facem ceea ce trebuie să facem. Nu vom putea toți să predicăm. Biblia spune: nu fiți mulți învățători. Ăștia sunt linia întâi a învățătorii. Dar când vorbește de cei din linia a doua, nu spune câți pot să fie sau trebuie să fie. Acolo, dacă vreți, spune: fiți cât mai mulți în linia a doua. Susțineți-i pe cei din linia întâi. Întreabă-te: ce aș putea să fac din linia a doua? Și am să spun câteva lucruri pe care poți să le faci. Cel din linia a doua poate să se roage pentru cel din linia întâia. Amin. Este o lucrare pe care o poți să faci. Oh, numai atâta. Ăsta e simplu, da? Dar rugăciunea asta înseamnă să insiști înaintea lui Dumnezeu și să pui pasiune în rugăciune. Nu doar o rugăciune așa seacă, searbădă, goală, ci o rugăciune efectivă, participând la ceea ce înseamnă. Eu nu cred că Moise, prin ridicarea mâinii, era un absent acolo, ridica și el așa mâna. Și era o ridicare de mână în sensul de participare efectivă. Se rugau. Poți să te rogi pentru cei din linia întâia? Poți să postești pentru cei din linia întâia? Și poți să dăruiești pentru cei din linia întâia? Nu o să fii poate niciodată un predicator, nu o să fii poate niciodată un cântăreț într-una din formațiile bisericii. Pentru aceasta se cere o chemare din partea lui Dumnezeu. Dar atunci când un predicator sau atunci când cântăreții bisericii noastre au o lucrare de făcut și poate au nevoie de măgarul tău care îl cheamă Mercedes sau îl cheamă altfel, cum vrei tu, poți să îl pui la dispoziție și să dăruiești. Și aceasta este o lucrare pe care poți să o faci. O lucrare binecuvântată. Ești în linia a doua, dar înseamnă că te implici împreună cu cei din linia întâia în lucrarea aceasta. Poți să te rogi, poți să postești, poți să dăruiești. Știți cât de zidit sunt în slujba aceasta de slujitor când știu că în spatele meu este o biserică ce se roagă, o familie care se roagă și pot să fac această lucrare. Și aseară am fost la evangelizare și pot să mă ridic în numele Domnului mult mai lejer și cu îndrăzneală, pentru că știu că am spatele asigurat. În spatele meu sunt unii care se roagă, special pentru lucrarea lui Dumnezeu. Iată ce poți să faci tu, cel din linia a doua. Există un pericol aici. Știți cum l-am numit? Pericolul vârful dealului. Așa îl cheamă. Pericolul vârful dealului. Auziți ce zice aici? Zice așa: eu voi sta mâine pe vârful dealului. Vă rog, încercați să vă imaginați întreaga scenă a bătăliei. Nu știu cât de înalt era dialul acesta, dar oricum, cu siguranță se putea vedea tot ce se întâmplă în vale. În vale au căzut, nu spune Biblia dacă au căzut sau nu au căzut evrei. Spune atâta că evreii au fost victorioși. Nu știu exact ce a însemnat bătălia aceasta. Câți evrei, câți amaleciți au căzut? Nu ni se dau. În alte părți ni se dau niște statistici. Aici nu ni se dă. Dar cu siguranță acolo jos era bătălia. Acolo era greu. Moise, Aron și Hur erau sus pe vârful dealului. Toată bătălia se vedea foarte bine. Putea să vină un pericol. Am să vă spun care este. Din vârful dealului unde se vede foarte bine, pot să fii doar un simplu spectator. Așa, un fel de pasivitate vis-a-vis de lucrarea lui Dumnezeu. Păi nu-i treaba mea. Treaba păstorului, a prezbiterilor, a diaconilor, dirijorii, ei sunt cu asta. Nu mă interesează mine. N-am eu treabă. Și să fie așa un fel de spectator pasiv, neimplicat, neinteresat. Te-aș numi, dacă ești în poziția aceasta, te-aș numi un fel de consumator de servicii religioase. Vii duminică, bine mersi la biserică, asculți cuvântul lui Dumnezeu, asculți cântări, te-ai hrănit, bine, te duci acasă, mai vii și după masă, dacă mai vii și gata. Consumator de servicii religioase, pasiv, neinteresat. Tot la pericolul vârful dealului, aș mai zice și comentator al luptei. Puteau să înceapă Aron, Hur și Moise să zică, oh, uite-l pe ăla ce bine dă cu sabia. Îmi place, cine e ăla? Știi? Bă, asta mi-a plăcut, asta nu mi-a plăcut, predica e interesant, auzi cum o cântat corul astăzi. De ce nu vii să ajuți? Foarte ușor să fii un comentator. Unul care stă, m-am gândit întotdeauna că cel mai bun fotbalist nu e ăla din teren, știți care e cel mai bun fotbalist? Ăla din tribună. Ăla întotdeauna știe tot, două pe stânga, două pe dreapta. Ăla comentează cel mai bine meciul. Dar adevărata luptă este jos acolo în teren. Sau adevărata luptă, tu cel care stai pe vârful dealului și vezi toată panorama aceasta, îi să te implici, îi să pui umărul, îi să te rogi, îi să postești, îi să dăruiești, îi să te implici în lucrarea aceasta. Aron, Moise și Hur n-au fost niște pasivi, dezinteresați, nepăsători. Nu merge treaba bine, dar de ce nu merge treaba bine? Tu ce faci pentru ca să meargă treaba? Spun de multe ori bisericii din Curtici, fraților, ca să meargă bine lucrarea, nu putem numai să cerem, trebuie să și dăm. Și nu poți să primești mai mult decât dai. Nu poți să primești mai mult decât dai. Întreabă-te tu cel din linia a doua, cât dai pentru cei din linia a întâia? Cât faci pentru cei din linia a întâia? Greșește corul, cât ai rugat pentru cor? Greșește fanfara, cât ai rugat pentru fanfară? Asta înseamnă implicare, nu pasivitate. Cel mai ieftin lucru e să fii un pasiv, unul care stă pe margine și numai comentează, numai arată cu degetul, numai vociferează, dar nu se implică cu nimic. Știți pe ăla cu talentul? L-am fășurat. Ăla e cel mai guraliv. Am știut, am crezut că ești, n-am știut ce să fac, uite, știam că seceri de unde n-ai semănat și așa mai departe. Ăla alți, și cel cu 5 care a venit cu 10, și cel cu 2 care a venit cu 4, n-a comentat nimic. A zis, Doamne, 5 mi-ai dat, 5 am adus, 100% am lucrat pentru tine. Pentru că cel care lucrează mai și greșește, dar n-are timp să comenteze. Pentru că ăla se implică, ăla lucrează, ăla își vede de treaba lui, de chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o. Cel din linia a doua este chemat să-l susțină pe cel din linia întâia. Și apoi un singur gând cu care am să închei. Chiar dacă cei din linia a doua nu sunt implicați, efectiv aș putea spune, alături de cei din linia întâia și sunt undeva în spatele frontului, dar pe front spuneam, cei din linia a doua nu sunt mai puțin importanți decât cei din linia întâia. Pentru că binecuvântările pe care Dumnezeu le are pentru cei din linia întâia sunt revărsate și peste cei din linia a doua. Știți ce mi se pare interesant în pasajul acesta? Spune aici, Iosua a biruit pe Amalec. Victoria a câștigat-o efectiv Iosua și armata aceea care era acolo jos, în câmpul acela de bătălie. Dar versetul 14 spune, și Domnul a zis lui Moise. Dar de ce n-a vorbit cu Iosua? Că Iosua a fost cel care a câștigat bătălia. Știți de ce? Pentru că și cel din linia întâia și cel din linia a doua sunt foarte importanți în optica lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-i disociază, nu-i separă. Ăla din linia întâia s-a luptat, dar și ăla din linia a doua. Cel din linia întâia a avut biruință pentru că ăla din linia a doua s-a implicat. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Înfrângerea celor din linia întâia este și înfrângerea ta. Dar la fel, succesul celor din linia întâia este și succesul tău. E adevărat, poate vor fi aceia care vor zice, domne, uite acolo ce bătălie a câștigat, cu tare și cu tare. Nu va ști nimeni nimic de tine. Dar va veni momentul în care ți va zice, a câștigat bătălia pentru că tu i-ai ținut spatele, pentru că tu te-ai rugat pentru el, pentru că tu ai mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru el. De aceea Dumnezeu a dat biruință și tu ești părtaș, ești împreună părtaș, fie înfrângerilor, fie biruințelor pe care le au cei din linia a întâia. De aceea, chemarea mea și gândul meu este aceasta. Haideți să fim luptători, frați și surori. Amin? Cei din linia a întâia se luptă și ei. Dar nu o pot face fără cei din linia a doua. Mai devreme sau mai târziu s-ar putea să cădem istoviți. Spune aici, când Moise lăsa mâna jos, era mai tare Amalec. Când nu ne susțineți în lucrarea pe care o facem, victoria este altuia și nu a bisericii și nu a Domnului. Dar atunci când cei din linia a doua se angrenează împreună cu noi și fac un tot, nu se disociază, ci se asociază, sunt împreună, se roagă, mijlocesc, postesc. Zice Biblia, rugați-vă unii pentru alții ca să aveți biruință, acolo este vorba despre vindecare. Am ascultat și emisiunea Ebenezer și am văzut atâtea cauze sunt. Este, dacă vreți, o rugăciune sau o emisiune în care se vorbește despre luptă spirituală. Despre luptă spirituală în care toți suntem angrenați. În care toți suntem angrenați. Unii în problemele pe care le au și alții vin să mijlocească în linia a doua pentru biruința celor din linia întâia, pentru ca Domnul să le dea victorie. Ești în linia a doua sau ești în linia întâia, indiferent de postura în care te afli. Nu uita că ești chemat să lupți. Și cel care dă victoria cu adevărat nu este nici cel din linia întâia și nu este nici cel din linia a doua. Ăștia luptă. Cel care dă victoria cu adevărat este Domnul care este deasupra tuturora. Și eu mă rog ca Domnul să ne dea biruință. Celor din linia întâi susținuze cei din linia a doua și biruința să fie întotdeauna în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.